Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 3. avgustu hepdenin anını uneyim. Şuğunki programımızda Türkmenistan'da prokurorlar kalı planını doğulup bilmedi kârendiçileri soruğa çekerler. Aşgabatlı pensiya hakları 3 aydan veri verilmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozalı bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyeriz. Olur bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarım. Amerikanın Senati Prezidenti sanksiyalara düşen Rusiyanın korunma kampanyalarından yarık satın alan devletlere karşı girdilmek mümkün cerimeleri toktatmağa ihtiyarlık verecek kanun tatlamasını tasdikladı. Bu kanun tatlamasını geçen hepte vekiller öyü tasdiklapti. İndi ol prezidentin golü üçün aktama yollanır. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis bu ıhtiyarlığın ozul Rusya bilen yakın katnaşıkları olun, emma häzir Moskvanın täsirinden çıkacak bolan yurtlar üçin gowy mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Geçen ýyl Rusiýanyň gorunma kampaniýalaryna garşy girdilen gadagançylyklar prezident Vladimir Putiniň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyny, Siriýadaky grazdançylyk urşundaky rolyny we Amerikanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy bardaky aýplamalara jogap hökümünde girdilipdi. Amerikanın prokurorları Paul Manafort'un kaşan durmuşunu ve çıktıcılarını has içkin açıp görküzdüler. Bu prezident Donald Trump'ın ozolki kampanya başlığının Ukrayna'nın ozolki Rusya taraftar prezidenti üçün işlep kazanan milyonlarca dollarını dasar yurt hasaplarında gizilep talgıttın kaçan adım hükmünde hasetlendirilmek boyunca alınıp barilendirin övün çağında amal edilyer. Sot dinlensiginin ikinci gününde prokurorlar has köp hasaplaşyk kwitansiýalaryny we şahatlaryň görkezmelerini getirdiler. Bu, Amerikanın yürütü genişçisi Robert Mueller'ın prezident Donald Trump'ın yaranlarının Moskva bilen gatnaşykları boyunca alıp barýan derňewiniň fonunda bolup geçýär. Manafort'a 18 maada boyunca bildirilen ayplamalar onun 2016-njy ýylda Trump'ın prezidentlik kampaniýasyna ýol başçylyk eden döwründen has irki wagt aýrylygyny öz içine alýar. BMG'nin Merkezi Afrika Respublikasındaki parahçılığı korucu misyası yerli hakimiyetleri 3 Rus jurnalistinin öldürülmeğinin dergemeğe yardım beriyerler. BMG'nin metbuat vekili Farhan Hak, New York'ta eden çıkışında jurnalistler Orhan Cemal'ın, Aleksandr Rastarguyev'ın ve Kirill Radchenko'nun bedenlerinin BMG'nin parahçılığı korucular tarafından tapılandığını mealim etti. Merkezi Afrika Respublikasında 2013 yılda Prezident François Boziz ağdırlığından son gazaplılık hatik camlaştı. Emma BMG'nin misyası jurnalistlerin öldürülen sebitine gözükçülüğün edilendiğini ve bu yerde sonku devir ulu hop avandır ýagdaýlaryň ýüze çykmandygyny bellädi. Washington Türkiýede Amerikalı bir pastorun tutuk edilmegine jogap hökmünde iki türk ministrine garşy sanksiýalar girdi. 50 ýaşly Christian pastory Andrew Brunson 2016-njy ýyldan beri türk türmesinde taklanylýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump NATO agda Türkiýe ençimegedek ýüzlenip, egerde pastor azatlygy goýberilmese, sanksiýalaryň girdiljekdigini duýdurupdy. Trump pastorun günäsizdigini aýdýar. Sanksiýalar Türkiýanyň adalet ministri Abdulhamid Gül'e we içeri işleri ministri Süleyman Soylu'a garşy girdildi. Washington olaryň Brunson'un tutuk edilmeginde esasy rolleri oýnandyklaryny nykdady. Sanksiýalaryň çäginde Gülüň we Soylu'nyň Amerikadaky emlakları doňdurulýar we Amerikanyň firmalaryna olar bilen iş alyp barmagyna gadagançylyk girdiler. Bu ağırlıkta Prezident Recep Tayyip Erdoğan Brunson'un Amerika'da yaşayan Türk ruhanlısı Fethullah Gülü'nü çalışıp olacaktığını yansıttı. Ankara Gülü'nü 2016 yılda başa varmadık harva ağdırılışının arkasında durmakta ayıplayar. Washington Gülü'nü ekstradis etme üçün yeterlik delillerin yoktuğunu aydar. Zimbabwe'de hupsuzlyk güýçleriniň protestçilere garşy od açmagy netijesinde azyndan 3 adam öldi. Paýtagt Harare'de demonstrantlar 30-njy iýulda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy protest geçiripdiler. Televideniýede görkezilen şekillerde eferleriň Amerikanyň arasynda ylgap tüpüňiň gundogy bilen demonstrantlary we jurnalistleri urýan pursatlaryny görse bolýardy. BMG yurdun siyasi vekillerine yüzülenip, atudalığı saklamağı ve gazaplılığın islendik görünüşünden kaça durmağı çağırdı.